Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum, adyrly dinleyijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 9-njy oktýabry hepdäniň tişenbe güni. Şuňky programamyzda ýüzlerçe büdjet işgäri we student ýagyş altynda durup prezidentiň gatnaşmagynda hatyry gününi bellädi. Lewapda adamlarymyz bu paxta ýygymyna çykarmak dinç günlerinde hem dowam etdirilýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmezden ozal günün täzeliklerine dikkatiňizi ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanıştıryaryn. Bulgariýada bir jurnalist öli tapyldy. Yerli resmiýetler munyň adaty bir jenayet bolandygyny ýa-da habarçynyň ýeşi bilen baglandygyny seljerýärler. Victoria Marinovanyň jesedi ýekşenbi güni Russiýa şäheriniň telgäklerinin birinde tapyldy. Ol jynsy taýdan hem zorlanypdyr. Yerli prokuratura Victoria Marinovanyň mobil telefonunyň ulagynyň açarynyň äneginiň hem ýitirim bolandygyny aýtdy. Marinova kellesine ýeten zeperler we bogulmasy sebäpli aradan çykypdyr. Xitay hökümeti Interpolun Xitay şahamçasının ozolqı başlığı men Kongveyin parahorluk ve beylik aydınlaştırılmadık ayplamalar boyunca derinelendigini tasdikladı. Men Kongveyin para berendigi ve alandigi, şeylede beylik kanun bozmalar boyunca derinelmegi juda yerlikli, doğru ve parasatli, deyip Cengmeçilik Kupsuzluk Ministerliğe aytti. Meniň 25-nji sentýabrda Fransiýanyň Lyon şäherinde geçen konferensiýadan dolanyp geleninden soň ýitirim bolandygyna üns çekilipdi. Geçen şenbe günü korrupsiýa garşy göreş edarasy bir sözlemde meniň derňelýändigini mälim etdi. Şol gün Interpol meniň wezipesinden çekilýändigi barada arzasyny tapşyrandygyny aýtdy. Men Interpolun prezidenti bolmak bilen birlikde Xitaiň jemgyýetçilik hukukçylygy boýunça wiceministrdi. Brazilyada prezidentlik saýlawlarynyň birinji tapgyrynda sagçy siýasatçy Jair Bolsonaro tesleriň aglabasyny almagy başardy. Şol bir wagtda dislapky netijeleri görä ol saýlawlaryň ikinji tapgyrynda São Paulo-nyň ozolky häkimi Fernando Haddad bilen bäsleşer. 63 ýaşly Bolsonaro ýekşenbi günü geçirilen saýlawlarda aktivleriň 96%-niň tanalmagy netijesinde sesleriň 46.7%-ni alypdyr. Ozolk prezident Luis Inácio Lula da Silva'nın Halk Partiyasını vekilçiligi diyen 55 yaşlı Haddad seslerin 28.14%-ni almağı başarıptır. Saylavlardan ön ozolki arma kapitani Bolsonaro'nın 36%-ni köp sesleri alıp bilmecekdigi çaklanıpdı. Prezident saylavlarının ikinci tapgiri 28. oktyabrda geçirilir. Russiýanyň Ingushistan regionunda eýýäm 4 gün bäri protestçiler Respublikanyň uzak wagtlyk lideriniň çekilmegini we goňşy Çeçenistan bilen baglaşylan ýer ilalasygynyň ýatyrylmagyny talap edýärler. Demonstrantlar paýtagt magasyň merkezinde çadyrlar hem dikdiler. Geçen hepde ilalasyk iki Respublikanyň parlamentleri tarapyndan tasdiklanandan soň Ingushistanda köpçülükleýin protestler döredi. Owanstanyň merkezi Wardak welaýatynda hökümet güýçleriniň Taliban jeňçileri bilen çaknaşmagy netijesinde azyndan 10 polisiýa işgäri öldürildi. Owan resmiýetleriniň beren maglumatyna görä, jeňçiler magistral ýolunyň ugrundaky köprüleri hem wiran edipdirler. Yerli häkimiň mitbuat wekili hüjümçileriniň Said Abad etrawyndaky barlyk güdükçülük nokatlaryny we hökümet binalaryny hem ody berendiklerini aýtdy. Onun sözlerine göre çaknaşyklarda beylik 10 ofiser bilen bilelikde etrap polisiýasynyň başlygy hem öldürilipdir. Moldovanyň paýtagtynda köp gatly ýaşaýyş jaýynda düren partlamada azyndan 3 adam öldi. Yerli mediada Kişinýewde ýüze çykan bu hadisi bilen baglanykda suratlar we video ýazgylar görküzildi. Sağlık resmiýetleri partlamada 3 adamın, sultanda bir çağanın helak bolandygyny aýtdylar. Käbir çaklamalara görä partlama öýleriň biriniň balkonunda saklanan gaz konteynerinden sızyp çykan gaz sebäp bolupdyr. Germaniýada meşhur Oktoberfest piwa festivali tamamlanyp, onuň dowamında 6.3 million adam 7.5 million litr piwa içdi. Her ýyl Münhende geçirilen festivali bu ýyl geçen ýyl kagaranynda 100 000 adam köp geldi. Dünýäniň iň uly piwa festivali 22 sentýabr 7 oktýabr aralygynda geçdi. Bu festival 1810-njy ýylda Bavariýanyň şahzadasy bilen Saksonia Hildburghausen-iň şahyzynyň toýunda esaslandyryldy. Bu ýylky çara Amerikanyň ozalky prezidenti Bill Clinton'ın onuň aýaly Hillary daga gatnaşdylar. Festivalyň dowamında jinayetiň 10% azalandygy aýdyldy. Şol bir wagtda 58 ýaşly bir adam ýakalaşykdan soň aradan çykdy.